Մաս երկրորդ
Զրուցակիցները գնալով բորբոքվում էին։ Վեճը ավելի ու ավելի անողոք էր դառնում։ Գլուխ էր բարձրացնում հին թշնամությունը։ Ֆրանցիսկ առաջինը քիչ մնաց մոռանա հյուրընկալության մասին, իսկ Կարլոս 5-րդը ողջամտության։ Ֆրանսիական թագավորը առաջին ուշքի եկավ։
«Երթվում եմ պատվովս, սիրելի եղբայր»,
ծիծաղելով բացականչեց նա։
«Եվս մի քիչ ու մենք կգշտվենք. Չէ՞ որ ես ձեզ զգուշացրի, որ չարժե խոսել կարևոր գործերի մասին. Թողնենք այդ ամենը մեր մինիստրներին և պարզապես բարեկամներ լինենք. Պայմանավորվենք մեկընդմիշտ, որ դուք կարող եք ձերը համարել ամբողջ աշխարհը, բացառությամբ Ֆրանսիայի, և այլևս այդ հարցին չվերադառնանք».
«Բացառությամբ նաև Միլանի դքսության եղբայրս»,
ավելացրեց Կարլոսը, իր սխալը հասկանալով և շտապելով ուղել այն։
«Քանզի Միլանի դքսությունը ձերն է,
ես խոստացել եմ այն և հաստատում եմ խոստումս».
Բայց հաջորդախոսությունների այդ փոխանակումը անսպասելիորեն ընդհատվեց։ Բացվեց դուռը, և սրահ մտավ դքսուհի դետամպը։ Թագավորը ընդառաջ շտապեց, ու նրա ձեռքից բռնած մոտեցրեց իր թագակիր եղբորը։ Կայսրն առաջին անգամ էր տեսնում ֆավորիտուհուն, և տեղյակ լինելով դքսուհու խոսակցությանը պարոն դե Մեդինայի հետ, զննողաբար նայում էր նրան։
«Տեսնում եք այս սքանչելի տիկնոջը, եղբայրս»,
հարցրեց Ֆրանցիսկը։
«Ոչ միայն տեսնում եմ, այլև զմայլվում եմ նրանով».
«Սքանչելի է, իսկ գիտեք, թե նա ինչ է ուզում ձեզնից»։
«Գուցե իսպանական նահանգներիցս մեկը հաճույքով կտամ»։
«Ոչ, ոչ, չկռահեցիք եղբայրս»։
«Ուրեմն, ի՞նչ է նրա ցանկացածը»։
«Նա կամենում է, որ ես ձեզ պահեմ Փարիզում այնքան ժամանակ, մինչև դուք պատրեք Մադրիդյան պայմանագիրը և փաստաթղթով հաստատեք քիչ առաջ տված խոստումը»։
«Ի՞նչ արած, պետք է լսել բարի խորհուրդները»,
պատասխանեց Կարլոս 5-րդը, խոնար գլուխ տալով դքսուհուն, ոչ այնքան քաղաքավարությունից դրդված, որքան թագավորի բարերի հետևանքով հանկարծակիորեն գունատված իր դեմքը ծածկելու համար։ Նա չհասցրեց ոչինչ ավելացնել, երբ դուռը կրկին բացվեց, և սրահ խուժեց պալատականների բազմությունը։ Ֆրանցիսկ առաջինը այդպես էլ չնկատեց, որ կայսրը սովորության համաձայն իր կատակը լուրջ է ընդունել։ Խնջույքից առաջ սրահում հավաքված նրբակիրթ, սրամիր ու ցոփ պալատականների աղմկալից հասարակությունը հիշեցնում էր վերը նկարագրված տեսարանը Լուվրում։ Նույն կավալերներն ու դամաները, նույն ազնվականներն ու մանկլավիկները։ Այստեղ էլ հանդիպում էին սիրահարների քնքուշ նայվածքներ ու թշնամիների ատելությամբ լի հայացքներ։ Լսվում էին նույն շողոքորդ բառերն ու կատակները։ Կարլոս 5-րդը, նկատելով ներս մտող կոնետաբլ դե Մոնմորանսին, որին իրավամբ իր դաշտակիցն էր համարում, նրան ընդառաջ գնաց և մի կողմ տանելով աշխույժ խոսակցությամբ բռնվեց նրա հետ իր դեսպանի, դուքս դե Մեդինայի մասնակցությամբ։
«Ես կստորագրեմ ինչ կամենաք, կոնետաբլ»,
ասաց կայսրը, իմանալով տարեց ռազմիկի ազդվությունը։
«Արձանագրություն պատրաստեք Միլանի դքսությունը Ֆրանսիային հանձնելու մասին, և երթվում եմ Սուրբ Հակոբի անունով. ես առանց այլևայլության ամբողջությամբ կզիջեմ ձեզ այն, թեև դա իմ թագի լավագույն ծաղիկն է»։
«Արձանագրություն»,
բացականչեց կոնետաբլը, ձեռքի զայրալից շարժումով, ասես կամենալով ջնջել անվստահության նմանվող այդ նախազգուշական միջոցի միտքն անգամ։
Միթե սր, դուք պետք է արձանագրություններ ստորագրեք։ Ինչ եք ասում ձեր ըտպեցություն։ Ոչ մի արձանագրություն պետք չէ սր։ Ոչ մի փաստաթուղթ։ Ձեր խոսքը բավական է։ Միթե ձեր ըտպեցությունը Ֆրանսիա է եկել, նախապես որևէ ապահովագիր ստանալով։ Եվ միթե բարեհաճում եք մտածել, որ մենք ավելի քիչ ենք վստահում ձեր խոսքին, քան դուք մեր։
Իրավացի եք, պարոն դե Մոնմորանսի, պատասխանեց կայսրը, ձեռքը կոնետաբլին մեկնելով։ Իրավացի եք։ Կոնետաբլը գնաց։ Անխելք թշվառական, բացականչեց Կարլոս 5-րդը։ Գիտեք, Մեդինա, նա զբաղվում է քաղաքականությամբ կուրորեն, խլուրդի նման։
Իսկ թագավորը, սր,
հարցրեց Մեդինան։
Օ, նա ինքան է պարծենում իր մեծահոգությամբ, որ կասկածի տակ չի առնի մեր ազնվությունը։ Նա անմտորեն բաց կթողնի մեզ, իսկ մենք ողջամտորեն կստիպենք նրան սպասել։ Սպասեցնելը դեռ չի նշանակում խախտել տված խոսքը, պարոն,
շարունակեց Կարլոս 5-րդը։
Այլ պարզապես ժամանակին չկատարել խոստումը և ուրիշ ոչինչ։ Իսկ տիկին դե տամպը,
կրկին հարցրեց Մեդինան։
Դե, նրա հետ մենք լեզու կգտնենք,
պատասխանեց կայսրը, մատի վրա խաղացնելով անգին ադամանդով սքանչելի մատանին, որը կրում էր ձախ ձեռքի բութ մատին։
Այո, ես պետք է զրուցեմ նրա հետ, առանց վկաների։
Մինչդեռ կայսրը և նրա դեսպանը կիսաձայն փոխանակում էին այս դիտողությունները, դքսուհի դ Էտամպը, Մեսեր դ Էստուրվիլի ներկայությամբ, չարաչար ծաղրում էր պարոն դ Մարմանին, նրա գիշերային անհաջող արկածի համար։
Գուցե, Բենվենուտոն, այդ զվարճալի պատմությունը ձեր մարդկանց մասին է պատմում բոլորին և ամենուրեք, պարոն դ Մարման։ Պարզվում է, որ նրա վրա հարձակվել են 4 ավազակ, և նա, պաշտպանվելով մի ձեռքով միայն, ստիպել է նրանց ուղեկցել իրեն մինչև տուն։ Գուցե այդ բարեկիրթ ռազմիկներից մեկը դուք եք եղել, վիկոնդ։
Տիկին,
պատասխանեց տարաբախտ Մարմանը, վերջնականապես շփոթված։
Այդ ամենը մի քիչ այլ կերպ է եղել, և անարգ Բենվենուտոն պարզապես գլուխ է գովում։
Այո, այո, ես չեմ կասկածում, որ նա որոշ բան հորինել է, ծաղկացրել, բայց չէ, որ ըստ էության դա ճշմարտություն է, վիկոնդ, զուտ ճշմարտություն։ Իսկ այդպիսի գործի մեջ գլխավորը էությունն է։
Տիկին,
առարկեց Մարմանը,
դա իշան չի նստի նրան, ես վրեժ կլուծեմ, և հուսով եմ, որ այս անգամ բախտը կժպտա ինձ։
Սպասեցեք, սպասեցեք, վիկոնդ, ի՞նչ վրիժառության մասին է խոսքը։ Իմ կարծիքով, դուք պետք է նոր ճակատամարտ սկսեք, եթե չեմ սխալվում, առաջին երկուսը շահելը չէ լինին։
Օ, տիկին, պատճառն այն է, որ ես ներկա չեմ եղել,
մրմնջաց Մարմանը, ավելի ու ավելի շփոթվելով։
Սրիկա վարսկանները օգտվել են իմ բացակայությունից ու փախել են։
Իսկ ես խորհուրդ կտամ, Մարման, պարտված ճանաչել ձեզ ու գլուխ չդնել չէ լինի ի հետ,
խոսակցությանը խառնվեց Պրևոն։
Չէ լինին միշտ ձախորդության է մատնում ձեզ։
Դե ձախորդության հարցում, հարգելի Պրևո, դուք ինձ չեք զիջում,
նենգաբար պատասխանեց Մարմանը։
Եթե հավատալու լինենք որոշ լուրերի, իդեպ դրանք հաստատվում են այնպիսի անվիճելի փաստերով, ինչպես Նելի մեծ ամրոցի գրավումը և այդ ամրոցի բնակչուհիներից մեկի անհետացումը, ապա ձեզ էլ, թանկագին Մեսեր դ Էստուրվիլ, չէ լինի ձախորդությանը մատնում։
Թեև ասում են, որ շատել չմտածելով ձեր բարորության մասին, նա հոգ է տանում ձեր ընտանիքի երջանկության համար։
«Պարոն դե Մարման»!
Բացականչեց Պրևոն, սաստիկ զայրացած այն բանից, որ իր ընտանեկան անախորժությունները ասեկոսեի առարկա են դարձել։
«Հետո դուք ինձ բացատրություն կտաք այդ բառերի համար»։
«Ախ, պարոնայք, պարոնայք»!
Բացականչեց Դքսուհին։
«Խնդրում եմ չմոռանալ իմ ներկայության մասին. Երկուսդ էլ իրավացի չեք. Եթե մարդ չի կարողանում փնտրել, պարոն Պրևո, նա ուրիշին էլ պետք է չկշտամբի չգտնելու համար. Հարկավոր է միանալ ընդդեմ ընդհանուր թշնամու, ոչ թե ուրախացնել նրան պարտվածների երևույթով, որոնք ջանում են միմյանց կոկորդ կրծել, պարոն դե Մարման. Բայց բոլորն արդեն սեղան են նստում. Ձեր ձեռքը, Վիկոնտ. Ինչ արած, եթե ուժեղ տղամարդիկ տեղի են տալիս Չելինի առաջ, տեսնենք թույլ կանայք, իրենց հատուկ խորամանկությամբ, ավելի հաջողակ չեն լինի. Ես դաշտակիցներին միշտ համարել եմ ավելորդ բեռ և գերադասել եմ մենակ պայքարել. Դա իհարկե ավելի վտանգավոր է, սակայն հաղթանակի պատիվն էլ ոչ մեկի հետ չես կիսում.
«Այ թե անպատկառն է այդ Բենվենուտոն»։
Ընդմիջեց Դքսուհուն Վիկոնտ դե Մարմանը։
«Տեսեք ինչքան անպարկեշտ է պահում իրեն մեր թագավորի հետ. իրավի կարելի է կարծել, թե այդ մարդը արիստոկրատ է, իսկ իրականում նա ընդամենը մի ողորմելի դրվագիչ է»։
«Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, Վիկոնտ, չէ լինի, իսկական արիստոկրատ է»։ Ծիծաղելով բացականչեց Դքսուհին։ «Միթե մեր հին ազնվական ընտանիքների մեջ դուք շատ կգտնեք այնպիսիները, որոնք սերելիս լինեն Հուլիոս Կեսարի փոխանորդից. դա նույնքան հազվադեպ է, որքան երեք սպիտակ շուշանով և Անժուի թագավորական տան դրոշմակապով զինանշան ունենալը. Դուք կարծում եք, պարոնայք, որ այդ դրվագչի հետ զրուցելով թագավորը պատիվ է անում նրան»։ «Սխալվում եք. ընդհակառակը, դրվագիչն է պատիվ անում Ֆրանցիսկ առաջինին նրան պատասխանելով»։ Եվ իրոք, Բենվենուտոն խոսում էր թագավորի հետ այնպես անկաշկանդ, ինչպես աշխարհի զորավորները վարժեցրել էին արվեստագետին, աստվածների ընտրյալին։
«Դե, ինչպես է առաջ գնում Յուպիտերի գործը, Բենվենուտո»?
հարցրեց թագավորը։
«Պատրաստվում եմ ձուլել, սըր»։ «Եվ երբ է տեղի ունենալու այդ մեծ իրադարձությունը»?
«Հենց որ վերադառնամ Փարիզ, սըր»։
«Վերցրեք ձեր լավագույն ձուլողներին, չէ լինի, և ոչինչ չխնայեք ձուլման հաջողության համար. Եթե փող պետք լինի, գիտեք, ես չեմ խնայի»։ «Գիտեմ ձերդ մեծություն, որ ամենաառատաձեռն, ամենամեծ ու ազնիվ թագավորն եք աշխարում»,» պատասխանեց Բենվենուտոն։ «Բայց ձեր նշանակած աշխատավարձի շնորհիվ ես հիմա հարուստ եմ. ինչ վերաբերում է ձուլմանը, որի համար բարեհաճում եք անհանգստանալ, ապա ձեր թույլտվությամբ կկամենայի ամեն ինչ ինքս տալ. անկեղծորեն ասած, ես այնքան էլ չեմ վստահում ֆրանսիական ձուլողներին. իհարկե, նրանք ընդունակ մարդիկ են, բայց ես պարզապես վախենում եմ, որ հանկարծ իսեր հայրենիքի նրանց խելքին փչի աղավաղել օտարերկրացի նկարչի աշխատանքը»։ «Խոստովանում եմ, սըր, ինձ համար չափազանց կարևոր է հաջողության հասնել Յուպիտերի ավարտման գործում, և ես չեմ կարող կողնակի մարդկանց վստահել արձանի ձուլումը»։ «Բրավո, Չելինի»,» բացականչեց թագավորը։ «Դուք խոսում եք ինչպես կատարյալ արվեստագետ»։ «Եվ բացի այդ, ես ուզում եմ արժանանալ ձերդ մեծության խոստացած պարգևին»։
Շատ ճիշտ է, իմ հավատարիմ Բենվենուտո։ Մենք չենք մոռացել մեր խոստումը։ Եվ եթե աշխատանքը գոհացնի մեզ, առատաձեռնորեն կպարգևատրենք։ Մի անգամ ևս կրկնում ենք վկաների ներկայությամբ, կոնետաբլի ու կանցլերի։ Եվ մեր մոռացկոտության դեպքում նրանք կհիշեցնեն մեզ խոստման մասին։ Այնպես չէ, Մոնմորանսի։ Այնպես չէ, Պուայե։
Օհ, ձեր հետպեցություն։ Ձեզ համար դժվար է պատկերացնել, թե այդ խոստումը ինչքան կարևոր է ինձ համար, հատկապես հիմա։
Սքանչելի է։ Եվ մենք անպայման կկատարենք այն, պարոն։
Բայց սրահի դռները արդեն բաց են։ Սեղան նստենք, պարոնայք։ Սեղան նստենք։ Մոտենալով կայսրին ու թևանցուկ անելով նրան, Ֆրանցիսկ առաջինը նրա հետ միասին գլխավորեց պատվարժան հյուրերի երկար շարանը։ Երկու թագավորը միաժամանակ ներս մտան լայն բացված երկփեղ դռնից ու սեղան նստեցին դեմ դիմաց։ Կարլոս 5-րդը Էլեոնորայի եւ Տիկին դե Էտամպի միջև, Ֆրանցիսկ առաջինը Եկատերինա Մեդիչի եւ Մարգարիտա Նավարացու միջև։ Ուտելիքներն ու գինիները սքանչելի էին։ Սեղանի շուրջը տիրում էր ամբրնազբոսի ուրախություն։ Ֆրանցիսկ առաջինը խնջույքների, տոնակատարությունների, խրախճանքների ժամանակ իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում։ Նա զվարճանում էր իսկական թագավորի նման ու ծիծաղում ռամիկի պես Մարգարիտան հավարացու պատմությունների և կատակների վրա։ Կարլոս 5-րդը իր հերթին հաճոյախոսություններ է շռայլում իր կողքին նստած Տիկին դ Էտամպին։ Հյուրերը զրուցում էին արվեստի ու քաղաքականության մասին։ Ածկերույթը մոտենում էր իր ավարտին։ Անուշեղենը մատուցելիս մանկլավիկները, ըստ սովորության, սկսեցին ջրով լի թասեր ներս բերել, ձեռքերը լվանալու համար։ Տիկին դե Էտամպը մանկլավիկի ձեռքից վերցրեց Կարլոս 5-րդի համար բերված ոսկեսափորը։ Թասի մեջ ջուր լցրեց։ Եվ իսպանական արքունիքի էտիկետի համաձայն ծունկի գալով, թասը մեկնեց կայսրին։ Նույն բանը արեց Մարգարիտա Նավարացին, Ֆրանցիսկ առաջինի համար։ Կարլոս 5-րդը մատների ծայրերը ընկղմեց ջրի մեջ, ու հայացքը չկտրելով իր անվանի ու գեղեցիկ սպասուհուց, ժպտալով, թասի մեջ գցեց թանկարժեք մատանին, որի մասին արդեն նշել ենք վերը։
Ձեր այդ մեծություն, մատանին գցեցինք,
ասաց դքսուհին և իր մանրիկ սքանչելի մատներով հանեց մատանին ու մեկնեց կայսեր։
Տիկին, թող ձեզ մնա,
կամացուկ պատասխանեց Կարլոսը։
Մատանին հիմա այնպիսի ազդիվ ու սքանչելի ձեռք բերում է, որ ես պարզապես չեմ կարող ետ վերցնել։
Եվ կայսրը ավելի ցածրաձայն ավելացրեց.
Սա Միլանի դքսության կանխավճարն է։
Դքսուհին լուր ժպտաց. Չէ որ նրան բաժին էր ընկել 1,000,000 արժողությամբ ադամանդ։ Երբ ճաշից հետո հյուրերը գնացին հյուրասենյակ, իսկ այնտեղից պարասրա, Տիկին դ Էտամպը կանգնեցրեց պատահաբար իր կողքին հայտնված Չելինիին։
«Մեսեր Չելինի»,
ասաց դքսուհին, նկարչին տալով մատանին, Կարլոս կայսեր հետ ունեցած դաշինքի երաշխիքը։
«Բարի եղեք այս ադամանդը, հանձնել ձեր աշակերտին, Ասկանյոին. Նա պետք է սրանից ցողի կաթիլ պատրաստի ոսկե շուշանիս համար»։
«Արդարև Տիկին, այս կաթիլն է ընկել հենց Ավրորայի ձեռքից»։
Ծաղրական քմծիծաղով ու կեղծ քաղաքավարությամբ պատասխանեց նկարիչը։ Բայց հանկարծ մատանուն նայելով, Բենվենուտոն ցնցվեց ուրախալի հուզմունքից։ Նա ճանաչեց ադամանդն ու մատանին, որ մի ժամանակ ինքը պատրաստել էր Կլիմենտ 7-րդ պապի պատվերով։ Դա նորին սրբազնագույնի ընծան էր, մեծ կայսեր։ Այն ժամանակ Բենվենուտոն անձամբ տարավ մատանին Կարլոս 5-րդին։ Հիրավի, եթե կայսրը հարկ է համարել բաժանվել այս թանկարժեք մատանուց և տալ մի կնոջ, ուրեմն կարևոր պատճառներ է ունեցել դրա համար։ Որևէ ծածուկ համաձայնություն։ Գախնի գործարք տիկին դ Էտամպի հետ։ Քանի դեռ Կարլոս կայսրը ապրում էր Ֆոնտենբլոյում, օրեր շարունակ, իսկ գլխավորը գիշերներ, անցկացնելով տագնապի կասկածանքների մեջ, քանի դեռ նրա հոգում պայքարում են հույսն ու վախը, ինչպես պատկերված է վերը, քանի դեռ նա խորամանկում է, բանսարկություն անում, դավեր նյութում, խարդավանում, խոստումներ տալիս, հրաժարվում դրանցից և տեղն ու տեղը կրկին խոստանում, գնանք Նելի մեծ ամրոցը, իմանալու, թե ուրիշ որևէ բան չի պատահել այնտեղի բնակիչներին։